Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατέ του Χριστιανισμού, σας χαιρετούμε στο Άγιο και Ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ μεγάλη χαρά, σήμερα το βραδινό αρχίζουμε μια νέα σειρά εκπομπών με το όνομα Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό και βέβαια χρειαζόμαστε τις προσευχές σας, των αδελφών, των ακροατών, τη συμμετοχή σας. Γιατί σκοπός της εκπομπής δεν είναι, όπως θα δούμε, να προσφέρει μια ξερή γνώση, αλλά καθώς το θέλει ο Θεός και θα δούμε μέσα από το λόγο του ότι το ζητάει ο Κύριος, να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας, να υψωθεί ο Σταυρός του Χριστού, το λυτρωτικό του έργο και να φανερωθεί αυτή η μεγάλη αλήθεια, ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Σήμερα το βράδυ καλεσμένη στην εκπομπή μας, η οποία είναι πανηγυρική, έχει μια πανηγυρική έναρξη, είναι ο αγαπητός Δανίλ Γρίβας. Τον γνωρίζετε βέβαια, είναι πρεσβύτερος στην Κεντρική Εκκλησία, ιατρός. Ο Δημήτρης Οπεράκης, διάκονος στην Εκκλησία της Νίκαιας, φυσικός και μαθηματικός. Ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας, μελετητής. Ο Αναστάσης Ηλιόπουλος, φυσικός και μαθηματικός, εργάζεται στην Εκκλησία του Πειραιά. Και στο μικρόφωνο είναι ο Αλέκος Περάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, μια ομάδα η οποία έχουμε σαν μοναδικό σκοπό να υψωθεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον ήχο σήμερα το βράδυ θα τον ρυθμίσει ο Κώστας ο Γαλανόπουλος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Λαμπρινή Ντούρου, η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Θέλουμε να σας πούμε ότι η εκπομπή αυτή με τη χάρη του Κυρίου θα είναι 15ήμερη, δηλαδή θα ακούγεται κάθε δεύτερη Πέμπτη αρχίζοντας από σήμερα. Θα είναι δίωρη και όπως ακούσατε σαν αντικείμενό της έχει το Χριστιανισμός και Επιστήμη. Μέσα από τις νεότερες ανακαλύψεις και μέσα από την ανάλυση των θαυμάτων της δημιουργίας, τα οποία και η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να εξιχνιάσει, θέλουμε να υψωθεί αυτή η μοναδική αλήθεια, ότι πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή, η οποία συνίσταται στο να υποβάλλετε ερωτήσεις σε θέματα τα οποία σας απασχολούν σχετικά με το αντικείμενο το οποίο αναλύουμε και όχι μόνο, ευρύτερα για το χώρο αυτό, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Όπως επίσης σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κάποιας ιστοσελίδος, όπου θα μπορείτε όλες αυτές τις 15 μέρες μέχρι την επόμενη εκπομπή να υποβάλλετε γραπτώς τις ερωτήσεις σας και τις οποίες με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να σας απαντούμε στην επόμενη εκπομπή. Αρχίζουμε λοιπόν την εκπομπή και καθώς έχω ήδη συστήσει με τη χάρη του Θεού τους αγαπητούς καλεσμένους, θα ήθελα πρώτα-πρώτα να απευθυνθώ στον αγαπητό Δανίλη Γρίβα και να τον ευχαριστήσω για την προθυμία με την οποία συμμετέχει στην εκπομπή μας.
Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέκο, για την πρόσκληση και αυτό που έχω να πω είναι ότι ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο μιλάμε και συζητάμε και απασχολούμεθα όλες αυτές τις ώρες για να προετοιμάσουμε τις διάφορες εκπομπές είναι να παροτρύνουμε κάθε άνθρωπο και να παρακινήσουμε κάθε άνθρωπο να βρει το δημιουργό του. Mm-hmm. Βεβαίως το αντικείμενο της εκπομπής αυτής είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη. Πρέπει μέσα από αυτό το οποίο βλέπουμε και υπάρχει γύρω μας, μέσα από τη δημιουργία, μέσα από τις ανακαλύψεις οι οποίες γίνονται και τις εφευρέσεις οι οποίες γίνονται, πρέπει να μην στεκόμαστε μόνο σε αυτά, αλλά πίσω από αυτά να βλέπουμε το δημιουργό. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει την ιδιότητα να λατρεύει την κτήση. Mm-hmm. Αλλά εμείς πρέπει να λατρεύσουμε τον κτήσαντα, όπως λέει στην προς επιστολή. Οι άνθρωποι οι οποίοι ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπόκεινται σε φθορά και εν πάση περιπτώσει τους διαφεύγει η αλήθεια. Αμήν. Πρέπει να βρούμε την αλήθεια και όταν τη βρούμε την αλήθεια, ο άνθρωπος πραγματικά, η ύπαρξη του ανθρώπου δικαιώνεται και ολοκληρώνεται. Ένας επιστήμονας ο οποίος απολαμβάνει τα καλά της επιστήμης, τη γνώση, γιατί σήμερα θα πούμε ότι η επιστήμη έχει ορισμένες πρακτικές ωφέλειες για τον άνθρωπο και για την ποιότητα της ζωής μας. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος απολαμβάνει τα καλά της επιστήμης, την ωφέλεια της επιστήμης, αλλά δεν βρίσκει το δημιουργό, μπορώ να πω χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος από την ωφέλεια την οποία θα μπορούσε να λάβει. Γιατί ο Θεός δεν έχει μόνο να μας προσφέρει αυτά τα οποία μας προσφέρει μέσω της δημιουργίας, αλλά έχει σκοπό να γιατρέψει την ψυχή μας, να ολοκληρώσει την ψυχή μας, να την κάνει αθάνατη.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, και πραγματικά αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, η οποία ή απρόσεκτα αγνοείται ή σκόπιμα παραμερίζεται. Ποιο δηλαδή? Ότι η πηγή κάθε επιστήμης είναι ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα δούμε βέβαια πάνω σε αυτό το εισαγωγικό θέμα το οποίο έχουμε αρχίσει να αναλύουμε, ότι πράγματι ο Λόγος του Θεού πιστοποιεί ότι η πηγή της επιστήμης είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο οποίος δίνει στον άνθρωπο επιστήμη για να γνωρίσει αυτά τα οποία ήδη ο Θεός έχει δημιουργήσει, με σκοπό μέσα από αυτά τελικά να γνωρίσει το Θεό. Θα γυρίσουμε όμως στον αγαπητό Δημήτρη, να μας πει τις σκέψεις τις οποίες έχει αρχίσει να κάνει και εκείνος, και μερικές σκέψεις επάνω στο τι είναι η εκπομπή και το τι δεν θέλουμε να είναι η εκπομπή.
Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Πάνω απ' όλα τον ευχαριστώ και σε ευχαριστώ και εσάς για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι σε αυτήν την εκπομπή, και αισθάνομαι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια μας δίδαξε, μας προετοίμασε για αυτές τις ώρες. Τις ώρες που τον καθένα μας καλεί σε κάποιο ξεχωριστό έργο, και πιστεύω ότι για τον καθένα από εμάς ο Κύριος έχει αναθέσει ένα έργο το οποίο μας εμπιστεύεται να το φέρουμε εις πέρας, και πάνω απ' όλα και εμείς να αυξηθούμε στην επίγνωση του Χριστού. Ήθελα πρώτα απ' όλα, έτσι με τη χάρη του Θεού, να καταθέσω και τη δική μου προσωπική ομολογία με λίγα λόγια. Και εγώ έτσι από μικρός, θα έλεγα 9 χρονών περίπου, γνώρισα τον Ιησού Χριστό, βαπτίστηκα στο νερό, σύντομα έλαβα και το Πνεύμα το Άγιο. Είχα θαυμαστές και ωραίες εμπειρίες με τον Κύριό μας, με ενύπνια, με οράσεις, ερχότανε, μας μίλαγε, μας στήριζε στο ξεκίνημά μας. Και έτσι πέρασαν τα χρόνια, με τη χάρη του Θεού μπήκα στο Πολυτεχνείο και στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, και εκεί άρχισα να έρχομαι αντιμέτωπος με τη γνώση του κόσμου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, καθώς ήμουν από τότε συνδρομητής στο κύμα, ακόμα βέβαια, στο Scientific American, ότι από τα 6-7 άρθρα που δημοσιεύονταν, αναγκαζόμουν με την αντίληψη που είχα τα 3 περίπου να τα προσπερνάω. Γιατί είτε μιλάγανε για πολλά χρόνια πίσω, είτε μιλάγανε για διάφορα άλλα θέματα, τα οποία με φέρανε σε σύγχυση πολλές φορές και με φέρανε και σε απορία για το Λόγο του Θεού. Και μέσα σε αυτή την αναζήτησή μου άρχισα έτσι να μελετώ, και το πρώτο άρθρο που πήρε στα χέρια μου ήταν μια ομιλία του αγαπητού Λεωνίδα Καραϊπέρη, ο οποίος βέβαια τώρα έχει επιβιώσει, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φυσικός, και με είχε ενθουσιάσει, ήταν ομιλία, η μέρα λέγονταν ετήσια ημέρα προσευχής για τους φοιτητές. Φαντάζεστε ότι σήμερα δεν πρέπει να υπάρχει μια διαπαρόμοια μέρα, αλλά και όμως τη δεκαετία του 1980 υπήρχε, και στην οποία είχε κάνει μια πανέμορφη διάλεξη πάνω στους γίγαντες αυτούς της επιστημονικής κοινότητας, όπως είναι ο Παστέρ, ο Πασκάλ, ο Φαραντέι και άλλοι πάρα πολλοί, οι οποίοι ενώ παράλληλα ήταν γνωστοί και αφοσιωμένοι επιστήμονες, ήταν και πιστοί οπαδοί του Ιησού Χριστού, αφοσιωμένοι διάκονοι, πρεσβύτεροι στις εκκλησίες τους, και με αγάπη για την προσευχή. Και έτσι αυτό με ενθουσίασε, και κατάλαβα ότι πίσω από όλα αυτά σίγουρα είναι το χέρι του Θεού, και ότι και εγώ πρέπει να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Και άρχισα να έχουμε επαφή με διάφορα βιβλία ωραίου περιεχομένου για τον χριστιανισμό και την επιστήμη, και αυτά όλα με οδήγησαν πάνω απ' όλα στην έντονη μελέτη της Αγίας Γραφής. Έτσι, όπως είπες και εσύ, αγαπητέ αδερφέ Αλέκο, θα θέλαμε να τονίσουμε σήμερα ότι αυτή η εκπομπή, να ξεχωρίσουμε έτσι τι δεν είναι και τι είναι, πού αναφέρεται και πού δεν αναφέρεται. Πρώτα απ' όλα δεν είναι για να προσφέρει μια πίστη στον άνθρωπο βασισμένη στη λογική και την επιστημονική γνώση. Δεν προσπαθούμε να δώσουμε αυτό. Επίσης, δεν προσπαθεί να παρουσιάσει αναλυτικά και με ενδελέχεια, θα λέγαμε, ορισμένες επιστημονικές θεωρίες και απόψεις. Όπως επίσης, από την άλλη, δεν προσπαθούμε να ταιριάξουμε ή να εναρμονίσουμε κατά κάποιο τρόπο την Αγία Γραφή, τραβώντας της να εναρμονιστεί πάνω στην επιστημονική τρέχουσα θεωρία. Παρερμηνεύοντας πολλές φορές, όπως πολλές φορές έχουμε διαβάσει και στο ίντερνετ άλλοι τα λόγια του Θεού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή είναι έτσι, την προσπάθεια που έχουν κάνει παλιότερα κάποιοι. Είναι μια αναδρομή στην βιβλιογραφία, καθώς το 1940-1930 περίπου γραφόντουσαν βιβλία τα οποία προσπαθούσαν να αρμονίσουν το χαρακτηρισμό του σύμπαντος ως αιώνιο και αυτή υπαρκτό με το λόγο του Θεού. Mm-hmm. Πράγμα που είναι σαφές από το πρώτο εδάφιο, ότι εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, ότι δεν γίνεται αυτό να τον αρμονίσει. Προφανώς η επιστημονική θεωρία σου κάπου χάσκει, κάπου έχει λάθος. Από την άλλη, να θέσουμε ποιους σκοπούς εξυπηρετεί αυτή η εκπομπή. Πρώτα απ' όλα, ήθελα έτσι να αφιερώσω σε όλο το κοινό που μας ακούει και τους ακροατές μας, στους Κορινθίους Β, στο Ι κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, διαβάζουν πολύ ωραία τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, που λέει: «Επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα, επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και χμαλωτίζομεν παν νόημα στην υπακοή του Χριστού, και είμεθα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσα παρακοή, όταν γίνει πλήρης υπακοή σας». Έτσι, με τη χάρη του Θεού, θα προσπαθήσουμε να καθαιρέσουμε κάθε οχύρωμα και λογισμό που κρύβονται και στέκουν πίσω από μια ψεύδο επιστημονική γνώση, με μόνο και μοναδικό σκοπό να καταρρύψουν την Αγία Γραφή. Επίσης, θέλω να κλονίσουμε τα σαθρά εκείνα θεμέλια των επιστημονικών απόψεων που αβίαστα και καθημερινά δημοσιεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα φυλάδια, στα περιοδικά, στα περίπτερα, τα οποία είναι ενάντια στο λόγο του Θεού, προσφέροντας εμείς από το μέρος μας άπλετας επιστημονικά επιχειρήματα από τον ίδιο τον επιστημονικό χώρο. Επίσης, να πείσουμε τον κόσμο ότι τα πράγματα είναι ίσως λίγο διαφορετικά από αυτά που ακούσαν στη Δευτέρα, στην Τρίτη Λυκείου, από αυτά που ακούσαν στην τηλεόραση από τον κάθε τυχόν επιτίδιο, και να τους δώσουμε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Να επισφραγίσουμε και να στηρίξουμε την πίστη των χριστιανών πάνω στο αλάθητο και τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού. Καθώς ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Επίσης, να δώσουμε επιχειρήματα στους αδελφούς μας φοιτητές, οι οποίοι εργάζονται και κινούνται μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, για να μπορούν να ανοίγουν τις συζητήσεις, να μην τις φοβούνται. Είναι σημαντικό μέσα από αυτήν την εκπομπή να μην φοβηθεί κάθε χριστιανός να έρθει αντιμέτωπος με καλό πνεύμα και καλή πρόθεση με αυτά τα θέματα. Και τέλος και το σημαντικότερο, έτσι με τη χάρη του Θεού, να καταθέσουμε πάνω απ' όλα την δική μας προσωπική μαρτυρία. Την ομολογία μας, πώς γνωρίσαμε το Θεό Δημιουργό που θα σας περιγράψουμε και πώς γευτήκαμε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού.
Αμήν. Πραγματικά, ο Λόγος του Θεού δεν χρειάζεται την επιστημονική στήριξη για να επιτελέσει το έργο για το οποίο τον έχει εξαποστείλει ο Θεός. Και θα αναφερθώ σε ένα ωραίο παράδειγμα που άκουσα και, όπως είπε και ο Δημήτρης, αλλά και εμείς καταθέτουμε όλοι μας την προσωπική μας άποψη και γνώση και εμπειρία το τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Κάποτε ένας κύριος στάθηκε μπροστά στον πάγκο μιας πολίτριας φρούτων την ώρα που εκείνη διάβαζε το Λόγο του Θεού. «Τι κάνεις εκεί?» της λέει. Λέει: «Διαβάζω το Λόγο του Θεού». Λέει: «Και πού ξέρεις ότι είναι ο Λόγος του Θεού η Αγία Γραφή?» Εκείνη σκέφτηκε μια στιγμή, ήταν μεσημέρι. Του λέει: «Κοίταξε τον ουρανό, τι βλέπεις?» Λέει: «Τον ήλιο». Λέει: «Και πού ξέρεις ότι είναι ο ήλιος?» «Α, λέει, με ζεσταίνει και με φωτίζει και με θερμαίνει». Και εμένα, λέει, αυτό το βιβλίο αυτό κάνει. Φωτίζει την ψυχή μου και τη ζεσταίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, όπως πολύ γλαφυρά μας ανέφερε και ο αγαπητός Δημήτρης, και είναι το πνεύμα με το οποίο εμφορούμε, θα πιστεύω όλοι μας, είναι ότι χρειάζεται να δώσουμε στον κόσμο ο οποίος είναι ειλικρινής, αλλά είναι αιχμάλωτος μέσα σε αυτά τα επιχειρήματα τα οποία από άγνοια ή σκοπιμότητα έχουν δεσμεύσει πολλούς ειλικρινείς ανθρώπους στο να προχωρήσουν στην γνώση του Λόγου του Θεού, και βέβαια να δώσουμε αυτό το κίνητρο στους ήδη πιστούς και τα επιχειρήματα, ώστε να σταθούν με πνεύμα ταπεινό, με πνεύμα πραότητος, με φόβο και τρόμο, αλλά με επιχειρήματα πλέον, και να σταθούν, να δώσουν τη μαρτυρία τους μέσα στους χώρους εργασίας, μέσα στους χώρους μάθησης και νόησης. Θα περάσουμε όμως τον αγαπητό Ανέστη, να τον καλωσορίσω καταρχάς στην εκπομπή. Βέβαια, και πριν από λίγες εβδομάδες είχατε κάνει ανάλογες εκπομπές με τον αγαπητό Νίκο Χαζάπη. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο έχετε ήδη προετοιμαστεί για αυτό το αντικείμενο. Αγαπητέ Ανέστη, καλωσπερίζουμε στην εκπομπή μας.
Σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει και για αυτό το βήμα που μας προσφέρει, να μπορούμε να φανερώνουμε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και να καταθέτουμε την προσωπική μας μαρτυρία και πώς ο Κύριος ήρθε και φανερώθηκε και μέσα στη δική μας τη ζωή, αν και βέβαια δεν το αξίζουμε, όπως και κανένας άνθρωπος δεν το αξίζει, αλλά είναι η χάρη του Κυρίου. Θα ήθελα να ξεκινήσω εμπνεόμενος, θα έλεγα, από τα τελευταία λόγια του αγαπητού του Δημήτρη, ότι έπειτα από όλους αυτούς τους σκοπούς που έχει εκπομπή, τέλος θέλουμε να δώσουμε και τη δική μας την προσωπική μαρτυρία, και θα ήθελα να ξεκινήσω με μερικά εδάφια από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, την Καθολική, από το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα εδάφια. Μας λέει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Ιωάννης: «Εκείνο το οποίο ή το απαρχής, το οποίο οικούσαμεν, το οποίο είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς τη ζωή την αιώνιον, ήτης ή το παρά το Πατρί και εφανερώθη εις ημάς. Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν απαγγέλωμεν προς εσάς, δια να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφουμε προς εσάς, δια να είναι πλήρης η χαρά σας».
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του.
Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί τον γνωρίσαμε πάνω απ' όλα. Θέλω και εγώ να καταθέσω τη δική μου προσωπική μαρτυρία.
Στην εφηβεία μου γνώρισα τον Κύριο, όταν πήγαινα στην Δευτέρα Γυμνασίου. Άρχισα να ασχολούμαι με το λόγο του Θεού, να μελετάω. Ένιωσα την παρουσία του Κυρίου να με επισκέπτεται, να μου αλλάζει τη ζωή, να με κάνει ένα νέο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πραγματικά να μπορώ να θεωρώ από άλλη σκοπιά τα πράγματα σε σχέση με τους συνομήλικούς μου. Ευχαριστώ τον Κύριο, με αναγέννησε το 1997. Το 1998 έλαβα και το Πνεύμα το Άγιο. Προχώρησα στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, και ευχαριστώ τον Κύριο, με αξίωσε το 2001 να μπω στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Πραγματικά θα έλεγα ένας ενδιαφέρον και αρκετά δύσκολος δρόμος. Όμως με τη χάρη του Θεού προχωρήσαμε, πήραμε το πτυχίο. Αυτό όμως το οποίο έτσι μου έμεινε και με στιγμάτισε αυτά τα χρόνια είναι πρώτα απ' όλα αυτές οι επιστημονικές γνώσεις που έτσι έρχονται να μπουν μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και γνώση του Λόγου του Θεού, και εκεί είναι ένα λεπτό θέμα. Μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν? Μπορεί κάποιος ο οποίος ασχολείται και γνωρίζει το Λόγο του Θεού να είναι και ταυτόχρονα ένας συνεπής και καλός επιστήμονας? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στο τελευταίο έτος των σπουδών μου, στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας, βρέθηκα στο CERN στην Ελβετία. Είναι ένα κέντρο μελετών, ερευνών και πειραμάτων πάνω σε θέματα φυσικής, πυρηνικής φυσικής, φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων. Είναι μια μαρτυρία βέβαια που την έχω ξανακαταθέσει πρόσφατα. Ευχαριστώ όμως τον Κύριο, μου δίνει την ευκαιρία να το επαναλάβω, ότι εκεί ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που κατά κόσμο θεωρούνται από τους μεγάλους επιστήμονες στην πρώτη γραμμή της έρευνας, και αυτή η συναναστροφή από τη μια μεριά με έκανε να δοξάσω και να ευχαριστήσω τον Κύριο, γιατί πραγματικά αυτά τα οποία ο άνθρωπος παλεύει να ανακαλύψει είναι μεγαλεία κρυμμένα που έρχεται η επιστήμη να τα φέρει στο φως. Και πόσο μακάριος τελικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος, έχοντας τη γνώση του Λόγου του Θεού, μπορεί να καταλάβει ότι αυτά τα οποία ανακαλύπτει η επιστήμη είναι τα μεγαλεία του Κυρίου. Και από την άλλη μεριά, έτσι, μια θλίψη και ένας προβληματισμός ότι οι άνθρωποι, έρχεται να γίνει αυτό που λέει και ο Λόγος του Θεού, ότι η γνώση φυσιεί, δηλαδή φουσκώνει τον άνθρωπο καμιά φορά. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάποιες ανακαλύψεις το παίρνει πάνω του, θα λέγαμε, ίσως να γεμίζει από υπερηφάνεια και να αγνοεί ότι δεν είναι αυτός ο οποίος συνέλαβε και δημιούργησε όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία βρίσκει η επιστήμη, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι απλά ο οποίος τα μελετάει με τη χάρη που έδωσε ο Θεός και ανοίγει στους ανθρώπους τη διάνοια να βλέπουν όλα αυτά. Αλλά πίσω από όλα αυτά, όπως είπε και ο αδερφός ο Δανιήλ, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένας σοφός δημιουργός.
Αμήν. Και μακάριος είναι αυτός πραγματικά, ο οποίος, όπως όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες του παρελθόντος, σκέπτεται τα πράγματα του Θεού καθοδηγούμενος από το Πνεύμα του και βλέπει το φυσικό κόσμο σαν αποτέλεσμα δημιουργίας του Δημιουργού. Όμως να περάσουμε στον αγαπητό Μαθαίο. Σε καλησπέριζω, αγαπητέ Μαθαίε, στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό.
Καλησπέρα.
Για όλους.
Και εγώ ευχαριστώ τον Θεό για όλους σας.
Και καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Βέβαια, με αυτά τα βιογραφικά, εγώ τη δουλειά έχω εδώ, θα αναρωτιέται κανείς. Ήθελα λοιπόν να πω ότι, έτσι για να πω και εγώ λίγα πράγματα για τον εαυτό μου και πώς προέκυψε έτσι, μια σχετική ενασχόληση, αν και δεν υπάρχει ειδικότητα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έτσι από νεαρός, στα πρώτα χρόνια εκεί του Λυκείου, είχα έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη για τη φυσική, αστρονομία, ιδιαίτερα για την κοσμολογία. Έτσι, εκείνο τον καιρό όμως ο πατέρας μου πίστευε ότι ένας ηλεκτρονικός κερδίζει περισσότερα. Έτσι λοιπόν, για να του κάνω και λίγο το χατήρι, είχα μπει στο τεχνικό λύκειο, πήρα το πτυχίο του ηλεκτρονικού και εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα χρόνια, για όσοι το θυμούνται, λέω για την αρχές μέσα δεκαετίας του 80, υπήρχε ο θεσμός των μεταλλικιακών προπαρασκευαστικών κέντρων. Και μετά τελειώνοντας το λύκειο λοιπόν μπήκα σε ένα από αυτά για να δώσω για φυσικός. Όμως τον καιρό που οι συνομήλικοί μου εκεί και οι συμμαθητές μου έδιναν, ήρθε ο καιρός να εξετάσουν και έδιναν τις πανελλήνιες, εγώ είχα κάποιες διαφορές οικογενειακές εκεί με τον πατέρα, προ-Χριστού τότε βέβαια, πριν γνωρίσω τον Κύριο, και έφυγα από το σπίτι μου. Έκανα την εφηβική επανάσταση, ας πούμε, που κάνουν ορισμένα παιδιά στον κόσμο, και έτσι έχασα τις πανελλήνιες. Μου ήμουν όμως η αγάπη για τη φυσική και την κοσμολογία. Και έτσι συνέχισα έτσι να ασχολούμαι με αυτά, να διαβάζω κάποια πράγματα. Πήρα ένα τηλεσκόπιο, το οποίο έχω ακόμα, το ταλαιπωρώ καμιά φορά, βέβαια με ταλαιπωρεί και εκείνο πολύ, πρέπει να ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, δεν μας ενώνει τόσο το ιστορικό, το ξεχωριστό του καθενός μας, όσο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
Αμήν.
Που είναι ο Χριστός.
Αμήν.
Αυτό λοιπόν, επειδή όλοι σας άκουσα και κάνατε λόγο για κατάθεση εμπειρίας, αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό και το κρατάω, να το καταθέσω κι εγώ λοιπόν. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό διότι είτε αφορά την καθημερινή ζωή ενός απλού ανθρώπου, είτε τα δεδομένα ενός επιστήμονα, η εμπειρία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το ξαναλέω. Ούτε στα επιστημονικά δεδομένα η εμπειρία δεν αμφισβητείται. Όταν εμπειρικά έχω μια γνώση, για παράδειγμα, αφήνοντας το ποτήρι να πέσει κάτω, το ποτήρι θα πέσει και θα σπάσει. Δεν αμφισβητείται αυτό ως εμπειρικό δεδομένο.
Μάλιστα.
Το κατέχω. Είναι γεγονός.
Μάλιστα.
Μπορεί να αμφισβητηθεί η ερμηνεία του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι όταν έχω μέσα στους αιώνες ένα πλήθος αναφορών και καταθέσεων ανάλογων εμπειριών, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά κάποιος υπόψη του, από τη στιγμή που μελετά με σοβαρότητα τα πράγματα και είναι αναζητητής της αλήθειας. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι με κάποιο τρόπο κάτι ενεργεί στη ζωή των ανθρώπων, την αλλάζει και κάνει τον άνθρωπο κυριολεκτικά ένα καινούριο κτίσμα, ένα νέο άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ερμηνείες. Καλώς να υπάρχουν. Εμείς εδώ καταθέτουμε τη δική μας άποψη. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχει την απόδειξη για τη δική του ερμηνεία, χρειάζεται κανείς να λάβει υπόψη του όλες τις εκδοχές, και επειδή όπως και στην επιστήμη όταν έχουμε διαφορετικές εκδοχές για ένα φαινόμενο εμπειρικό, το ίδιο θα προτείναμε μέσα από αυτή την εκπομπή και στον καθένα, δηλαδή να πειραματιστεί. Η αλήθεια δεν μπορεί να είναι πάνω από μία. Η απάντηση για όλα αυτά που συμβαίνουν στον άνθρωπο που βιώνει τέτοιες καταστάσεις, σαφώς η ερμηνεία αυτών των γεγονότων θα πρέπει να είναι μία. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι μία.
Ακριβώς.
Δεν θέλουμε λοιπόν δια της οδού των επιχειρημάτων, των διανοητικών, σώνει και καλά να πείσουμε κάποιον. Δεν στοχεύουμε σε αυτό. Αλλά όπως πάρα πολύ ωραία ορίσατε στην αρχή, και ο Δημήτρης και ο Ανέστης και ο αδερφός ο Δανίλ έκαναν έτσι έναν ωραίο ορισμό για τα δεδομένα της εκπομπής, αυτό που θέλουμε είναι να δείξουμε ότι ακριβώς στη χριστιανική εκδοχή υπάρχει βάση η οποία έχει και διανοητικά επιχειρήματα. Θα το στηρίξω αυτό, θα πω γιατί. Και από την άλλη να δείξουμε ότι εκεί που προβάλλονται τύποι αποδείξεων για την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ούτε μία απόδειξη. Αυτό το καταρρύψουμε εντελώς στις επόμενες εκπομπές. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Επειδή καμιά φορά δημιουργείται μία σύγχυση και εντός του χριστιανικού κόσμου και εκτός, αλλά και εντός του χριστιανικού κόσμου, και να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνονται τέτοιου τύπου αναφορές ή να γίνονται προσεγγίσεις επιστημονικές σε ζητήματα που άπτονται της πίστης, από τη στιγμή που η πίστη είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, καρδιακό και έχει να κάνει έτσι, με τον πνευματικό άνθρωπο και όχι τόσο με το. Ήθελα λοιπόν να κάνω μία αναφορά, δηλαδή να κάνουμε πρώτα μια απολογητική για την απολογητική. Έτσι, μια απολογητική για την απολογητική. Στο κατά Μάρκον λοιπόν Ευαγγέλιο, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 29 εδάφιο, ο Κύριος μας απαντά σε μια ερώτηση η οποία είναι ιδιαίτερως σημαντική. Προσέξτε, η ερώτηση είναι ποια εντολή είναι πρώτη όλων. Ποια εντολή είναι πρώτη Πασών? Είναι γιώτα β' κεφάλαιο στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο και στο 29 εδάφιο ο Κύριος απαντάει. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη Πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης
της διανοίας σου.
Κάτι, το εδάφιο είναι γνωστό στο χριστιανικό κόσμο. Ίσως να μην είναι γνωστό, και να το σημειώσουμε σήμερα, ο Κύριος φαίνεται να κάνει εδώ μια αναφορά και να επικαλείται ένα εδάφιο από το Δευτερονόμιο, από το 6ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, σίγμα κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό είναι το ότι το εξ όλης της διανοίας σου δεν υπάρχει στο Δευτερονόμιο. Mm-hmm. Σχετικές αναφορές γίνονται και στο 10ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Όμως εκεί θα δείτε ότι απουσιάζει το εξ όλης της διανοίας σου. Στην Παλιά Διαθήκη λοιπόν υπάρχει μία πρόσκληση προς τους ανθρώπους, το λαό του Θεού, να πιστεύουν στο Θεό καθαρά και μόνο επειδή αυτή είναι η αλήθεια, χωρίς περισσότερες εξηγήσεις. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά ενδεχομένως επειδή εκείνος ο συγκεκριμένος λαός δεν είχε την ικανότητα τη διανοητική και λόγω εποχής και λόγω διαφόρων εκεί τοπικών, ας πούμε, ζητημάτων, δεν θα μπορούσε να τα κατανοήσει αυτά. Εδώ ο Χριστός περνάει ένα νέο μήνυμα προς την ανθρωπότητα, το οποίο πιστεύω ότι απευθύνεται κυρίως σε αυτές τις μέρες που ζούμε, που η γνώση αυξάνει.
Πάρα πολύ.
Και μας καλεί να τον αγαπήσουμε και με όλη μας τη διάνοια. Αυτό το λέω λοιπόν για λόγους απολογητικής, της απολογητικής, όπως είπα, για να ξέρουμε ότι είναι καλό να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν υπάρχει άλλη εκδοχή στον κόσμο που να εξηγεί τα πράγματα εκτός από αυτή του Θεού. Θα δείξουμε λοιπόν μέσα από αυτές τις εκπομπές ότι η πίστη στο Θεό είναι ουσιαστικά μονόδρομος και για διανοητικούς λόγους, πέρα από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που σαφώς είναι καλό να υπάρχουν.
Αμήν. Πραγματικά και εγώ είχα προβληματιστεί για την τρομακτική αύξηση της γνώσεως η οποία έχει επέλθει, η οποία ήταν προφητευμένη βέβαια από τον προφήτη Δανιήλ, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες μεταξύ όλων των άλλων θα, η γνώση λέει θα πληθυνθεί. Και πράγματι βλέπουμε σε όλους τους τομείς, στα μαθηματικά, στη φυσική, στην κοσμολογία, στη βιολογία. Στη βιολογία. Τι να πούμε τώρα. Ο καημένος ο Δαρβίνος το 1850-59 δεν ήξερε, βλέπει κάτι σπίνους, ας πούμε, στα Γκαλαπάγκος, κάτι χελώνες, κάτι αυτά. Πού να ξέρει τώρα για το γονιδίωμα, πού να ξέρει για όλα αυτά. Και είπε μερικές απόψεις και κράτησε και επιφύλαξη μάλιστα. Αυτό δεν είναι γνωστό. Ότι πρέπει, αν είναι σωστή η θεωρία μου, να υπάρχουν ψωρία απολιθωμάτων μεταβατικών σταδίων. Λοιπόν, και αναρωτιόμουν για ποιο λόγο έχει επιτρέψει ο Θεός, όπως πολύ ωραία είπες, τόσο μεγάλη αύξηση της γνώσης. Και πιστεύω ότι εκ παραλλήλου με αυτή τη ρίση του Κυρίου μας ότι θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, ακριβώς επειδή, όπως πολύ ωραία μας ανέφερες και επισήμανες, αγαπητέ Ματθέ, ότι ο Κύριος μιλάει να τον λατρεύουμε και εξ όλης της διανοίας μας, έρχεται αρρωγός αυτή τη στιγμή η επιστήμη, όχι να κλείσει το δρόμο στον άνθρωπο όπως μπορεί να το κάνει κάποιος άθεος ή το άθεο σύστημα μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά να βοηθήσει τον άνθρωπο, αυτό που έλεγε και ο Παύλος, ίσως δυνηθώσει λέει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν. Και μάλιστα ιδιαίτερα αναφερόμενοι στο στην επιστολή προς Ρωμαίους, έρχεται να πει ο Κύριος κάτι συγκλονιστικό. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο, από το 19 εδάφιο, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, επειδή λέει ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Δηλαδή ο Θεός έρχεται με διάφορους τρόπους να φανερώσει προς τους ανθρώπους πια μέσω της δημιουργίας τα όρατα αυτού. Παρακάτω το λέει, επειδή τα όρατα αυτού λέει βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμη και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Ο Θεός λέει εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Και σαν θα λέγαμε μία ίστατη έκκληση του Θεού ακόμα και στη διάνοια του ανθρώπου να τον ελκύσει σε αυτή την πραγματικότητα, να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι αυτός που είναι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είναι αυτός δια του οποίου και δια τον οποίον έγιναν τα πάντα, ο οποίος βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του, να εννοήσει και να καταλάβει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού που υπερβαίνει πάσα γνώση. Είναι, πιστεύω, το τελευταίο κάλεσμα του Θεού σε ένα κόσμο νεκρό, τον οποίο ο Θεός αγαπάει και θέλει δια του Ιησού Χριστού να αναστήσει. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, σας λέμε ότι ακούτε την πρώτη από τη σειρά εκπομπών «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Είναι μια νέα σειρά η οποία, όπως ακούσατε και εισαγωγικά, σκοπό έχει να μιλήσει για τη μόνη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, και καθώς έρχεται η σωρία αυτή, η κλιμακούμενη και αυξανόμενη σωρία των γνώσεων από όλα τα επιστητά, να καταθέσει την αλήθεια αυτή τη μεγαλειώδη, ότι πράγματι η αλήθεια είναι η Αγία Γραφή. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο. Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις στην εκπομπή, ιδιαίτερα ερωτήσεις οι οποίες θα έχουν σχέση με τον χριστιανισμό και την επιστήμη. Ίσως κάποια ερωτήματα τα οποία σας βασανίζουν, σας ταλαιπωρούν, ερωτήματα, αμφιβολίες, ερωτηματικά μες στην καρδιά σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα ακούσουμε, και αν είναι κάτι το οποίο είναι εκτεταμένο, πρώτα ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι μετά από 15 μέρες. Η εκπομπή είναι κάθε 15 μέρες, κάθε δεύτερη Πέμπτη. Θα προσπαθήσουμε με χάρη του Κυρίου να σας απαντήσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Λαμπρινή Ντούρου, η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου, και επίσης μας ακούτε και από το ίντερνετ στη διεύθυνσή μας www.christianity.gr. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Κώστα Γαλανόπουλο να μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.